Mpanjaka voalohany toko faraikambin'ny folo. Solomona nandaony Andriamaniny. Fa Solomona ty vehivavy maro hafa firenena, fa tsy ilay zanaka vavin'ny farao ihany, dia vehivavy moabita, sy amonita, sy edomita, sy sidoniana, ary etita. Dia vehivavy avy amin'ny firenena izay nilazain'i Jehovah tamin'ny zanak' Israely hoe, tsy hanambady azy ianareo, ary izy tsy hanambady ianareo, fa ampivilin'ny fonareo hanaraka ny Andriamaniny tokoa izy. Kanjo tamin'ireo no niraiketany fitiavan'i Solomona, ary dia nanana vady andrembavy 700 sy vady tsindrano 300 izy, ka nampivilin'ny fony ireo vadin'ireo. Fa no nefa antitra Solomona, dia navilin'ny vadiny ny fony hanaraka Andriamanitra hafa, ka ny fony tsy mba nahitsy tamin'i Jehovah Andriamanitra tahaka ny fony Davida rainy. Fa Solomona nanaraka ny Astarta, andriamany baviny Sidoniana, sy Milkom fa vetavetany Amonita. Ary Solomona nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah, ka tsy mba tanteraka tamin'ny fanarahana azy tahaka ny Davida rainy. Ary tamin'izany Solomona dia nanao fitoerana avo an'i Kemosy fa vetavetany Moaba teo amin'ny havoana tandrifin'i Jerusalema, ary ho an'i Moloka fa vetavetany taranaka Amonina. Ary toy izany koa no nataony ho an'izay vadiny hafa firenena rehetra izay nandory didika azy manitra sy namony zavatra hatao fanatitra ho an'i Andriamaniny. Andriamanitra ny teny mafy an'i Solomona, ary nampahafantatra azy fa ho samahiny ny fanjakan'i Solomona. Ary Jehovah tezitra tamin'ny Solomona noho ny niviliany fony niala tamin'i Jehovah Andriamanitrin' Israely, izay efa niseho taminy indro sady efa nandidy azy ny amin'izany zavatra izany, tsy hanaraka Andriamanitra hafa. Nefa tsy nitandrina izay nandidiany Jehovah izy. Ka dia hoy Jehovah tamin'i Solomona, satria efa tonga ao am-ponao izao ka tsy notandremanao ny fanekeko sy nididiko izay nandidiko anao, dia hendahako ho afaka aminao tokoa ny fanjakana ka omeko ny mpanomponao. Kanefa kosa tsy ataoko amin'ny andronao izany noho ny amin'ny Davida rainao, fa rehefa mbi amin'ny zanakao vao hendahako aminy. Nefa tsy dia hendahako avokoa ny fanjakana rehetra, fa mba homeko firenena ray ihany ny zanakao noho ny amin'ny Davida mpanompoko sy Jerusalema izay nofidiko. Adada, Rezona ary Jeroboam, fahavalin'i Solomona. Ary Jehovah nanangana fahavalo hanohitran'i Solomona, dia Hadada Edomita tamingan'ny mpanjakan'i Edoma. Fa rehefa nanafika an'i Edoma Davida, ary Joaba komandin'ny miaramila niakatra handevina ny maty, ary efa namonin'ny lehilahy rehetra tany, fa enim-bolana no nitoeran'i Joaba sy ny Israely rehetra tany Edoma mandra-pandringan'ny lehilahy rehetra tany, dia nandositra Adada sy ny Edomita sasany mpanompon-drainy izay nanaraka azy ka anakany Egipta. Fa mbola zazalahy kely Adada tamin'izay. Ary nianga niala tany Midiana ireo ka tonga tany Parana. Dia naka olona avy tany Parana homba azy izy ka nankany Egipta ho any amin'ny farao, mpanjakan'i Egipta, izay nanome azy trano sy tany sady nilaza hanome hanina azy koa. Ary Adada nahita fitifatratra teo imason'ny farao, ka dia nirahavavin'ny Tapanesa vadin'ny mpanjaka no nomeny ho vadiny. Ary ny rahavavin'ny Tapanesa niteraka zazalahy tamin'ny Adada, dia Genubata izay notazan'ny Tapanesa tao an-tranon'ny farao. Ary Genubata niara-nitoetra tamin'ny zanakalahin'ny farao tao an-dapa. Ary rehefa reny Adada tany Egipta fa Davida lasa nodimandra ny mirazany, sady maty koa Joaba komandin'ny miaramila, dia hoy izy tamin'ny farao, alefaso aho hody any amin'ny tanirazako. Fa hoy farao taminy, fa inona moa ny zavatra mahory ianao aty amiko no dia mitady hody any amin'ny tanirazanao indray ianao? Ary hoy ny navaliny, tsy misy mahory atsy akory, nefa alefaso ihany aho. Ary Andriamanitra nanangana fahavalo koa hanohitra ny Solomona, dia Rezona zanak' Eliada izay efa nandositra ny Hadadezera tompony mpanjakan'i Zoba. Dia namory olona maro ho ao aminy izy, ka tonga kapiteniny tamin'ny namonoan'i Davida ny olona tany Zoba. Ary nankany Damaskosy izy sy namany ka nitoetra sy nanjaka tao. Ary izy koa dia fahavalin'i Israely tamin'ny andron'i Solomona rehetra, ka nanampy ny ratsy izay nataony Hadada. Eny, nankahalan'i Israely izy ary nanjaka tany Siria. Ary Jeroboam zanak'i Nebata Efraimita avy any Zareda, mpanompon'ny Solomona, Zeroano anaran-dreniny, vehivavy mpitondra tena, dia nanangan-tanana hikiomy tamin'ny mpanjaka. Ary izao no fototry ny nanangan-tanana hikiomy tamin'ny mpanjaka. Solomona nanorina ny Milo ary nanampina ny Loasa tao an-tanànan'i Davida rainy. Ary Jeroboama dia lehilahy mahay. Koa no nihitan'i Solomona fa zatovy mahavita raharaha izy, dia nataony mpifehy ny taranak'i Josefa tamin'ny fanompony rehetra. Ary tamin'izany andro izany, raha nivoaka avy tany Jerosalema Jeroboama dia nahita azy teny an-dalana ahia Silonita mpaminany. Ary ahia ny tafy lamba vaovao, ary izy ro lahy ihany no tany an-tsaha. Dia noraisiny ahy ihany lamba vaovao izay nitafiny ka notriariny roa ambin'ny folo. Ary hoy izy tamin'i Jeroboama, raiso ho anao ny tapatapany folo, fa izao nylazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Indro izaho efa hanendaka ny fanjakana ho afaka amin'ny tanan'i Solomona ary homeko anao ny firenena folo. Nefa ny firenena iray dia mbola havela ho azy ihany noho ny amin'ny Davida mpanompoko sy Jerosalema, tanàna izay nofidiako tamin'ny firenena Israely, satria efa nahafoy ahy izy ka niankohoka teo anatrehan'ny Astarta andriamanin'ny bavin'ny Sidoniana, Sikemosy andriamanitry Moaba ary Milkom andriamanitry ny taranak'i Amona, fa tsy nandeha tamin'ny lalako hanao izay mahitsy eo masoko sy hitandrina ny didiky sy ny fitsipiko tahaka ny Davida rainy izy. Nefa tsy esoriko eo an-tanany avokoa ny fanjakana rehetra, fa ampitoeriko mpanjaka ihany izy amin'ny andro rehetra iainany noho ny amin'ny Davida mpanompoko izay nofidiako, satria izy nitandrina ny lalànako sy ny didiko. Fa esoriko eo an-tanany zanany kosa ny fanjakana ka omeko anao, nefa ny firenena folo ihany. Fa ny firenena iray no omeko ny zanany mba hisy fanilo an'i Davida mpanompoko eo anatrehako mandrakarivan'i Jerosalema, tanàna izay nofidiako ho ahy hametrahana ny anarako. Ary ianao no alaiko ka anjaka amin'izay rehetra iriny fanahinao ary ho mpanjaka amin'ny Israely. Ary raha miaino izay rehetra andidiako anao ianao ka mandeha amin'ny lalako ary manao izay mahitsy eo masoko ka mitandrina ny didiky sy ny lalànako tahaka izay nataon'i Davida mpanompoko, dia ho aminao aho ka hampaharitra ny taranakao tahaka izay nataoko ho an'i Davida ary homeko anao ny Israely. Ary ampihetry ny taranak'i Davida kosa aho noho izany, nefa tsy ho mandrakizay. Ary Solomona nitady hamono an'i Jeroboama, fa Jeroboama niainga dia nandositra nankany Egipta ho an'i Sisaka, mpanjakan'i Egipta, ka nitoetra tany mandra-pahafatin'i Solomona. Fahafatesan'i Solomona. Ary nitantaran'i Solomona sisa mba amin'izay rehetra nataony ary ny fahendreny tsy voasoratra ao amin'ny boky nitantaran'i Solomona va izany? Ary niandro nanjakan'i Solomona tamin'ny Israely rehetra tany Jerosalema dia efapolo taona. Ary Solomona lasa nody mandry any amin'ny razany, dia nalevina tao an-tanànan'i Davida rainy izy. Ary Rehoboama zanany no nanjaka nandimby azy.